وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
E lembrai-vos de quando Abraão disse: Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança e dá dos frutos por sustento a seus habitantes, aqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia. A Lia disse: E a quem renega a fé, fá-lo-ei gozar por algum tempo, em seguida, forçá-lo-ei ao castigo do fogo. E que execrável destino!